It's interesting. I think it's probably the first time we really had like smack talk and stuff like that going on in this sport.
He's definitely been more successful here than me in Hawaii. But I've beaten him up many times, and he knows that when all the people aren't around him patting him on the back and he looks at himself in the mirror at night when there's no one else, he knows I'm the real deal.
Some people talk and they never won Iron Man in Hawaii, so I could talk. I won twice.
Så er det en stor fornøjelse for mig endnu en gang at byde velkommen til en regular her på podcasten. Det er Mathias Lyngsø, og fordi Mathias er igennem, er det også et tegn i sol, måne og stjerner på, at Ironman-sæsonen for alvor bakker på døren. Mathias, velkommen til. Hvornår er det, du skal ilden?
Tak. Jamen, det skal jeg om 2 uger, eller på søndag om 2 uger, skal jeg køre Ironman South Africa.
Og nu er det jo ikke bare sådan helt random, at vi lige finder en eller anden Ironman i kalenderen, og så finder jeg det første navn i min telefonbog. Du blev jo faktisk 3'er dernede sidste år, altså kom på podiet, og går ikke ud fra, at det er din ambition at slutte længere tilbage i feltet.
Målsætningen er der helt 100 at prøve at forbedre på præstationen dernede sidste år. Den mere sådan tilbagelænede målsætning er at få et tidligt konekval og få en god start på sæsonen. Og så den lidt mere aggressive målsætning er der helt 100 og prøve på som minimum at køre et podie dernede. Kender jeg ruten dernede? Jeg har kørt dernede 2 gange før. Og ved sådan lidt, hvad der skal til dernede. Selvom at det kan man jo ikke rigtig kloge sig på, når jeg ikke rigtig helt ved, hvad man skal køre mod endnu.
Nej, lige præcis. Og det var det, vi talte om lige før, vi tændte mikrofonen her, at det er lidt usædvanligt, at der ikke er kommet nogen startliste. Vi ved selvfølgelig godt, at der er nogen, der har meldt ud på deres egne sociale medier. Blandt andet Thor, ved jeg, også har planer om at skulle køre dernede. Har du noget overblik over, hvem vi skal forvente, der kommer ned? Kender du nogen navne overhovedet?
Ja, altså, men det er jo lige så, jeg tror faktisk, Thor, han er ude. Han slår op på hans farve for det er lidt over en uge siden, at han ikke skulle køre det alligevel længere,
okay.
På grund af, at han havde noget problemer med, hvis ikke selve akillescenen, men noget væv, der sad tæt på akillescenen.
Ja.
Jeg tænker, det er bedre, at du selv spørger ham om det, for han kan forklare det.
Det er i hvert fald en lang tur at tage, hvis man er i det mindste i tvivl. Det kan jeg da skrive under på, for jeg har selv været nede og køre for nogle år siden. Så hvad hedder det? Det er nok, at du kunne i hvert fald finde noget, der er væsentligt tættere på, hvis det endelig skulle være. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget af det, som jeg har gået overvejet rigtig meget som Ironman-atlet. Altså, der er jo den her Ironman-serie, som jeg tror, der er ingen af os, der begræder. Der kommer flere penge ind i sporten, men der er jo også T100-serien, der gør, at visse atleter har fået andre prioriteter. Har du og Torben Rokkedal, din coach, haft nogle snakker om, hvad det måske kan betyde for race-dynamikken, og hvad det betyder for altså atleter som dig, der satser på Ironman? Er det overhovedet noget, du egentlig har spekuleret på?
Helt vildt. Altså det skal siges, altså selvom at det måske ikke altid ligner det, så går der jo, altså så er der nogle taktiske beslutninger og overvejelser i alle vores race, vi vil jeg køre. Jeg synes sådan, man kan lidt kåbe ned til 2 sådan grene. Altså der er den økonomiske / marketinggren af beslutningerne, og så er der så sådan den mere sportslig. Og det er der, hvor, så sådan, altså, hvor jeg også har haft mange diskussioner med min manager og sådan nogle ting, fordi at står det til mig personligt, altså, og det tror jeg for mange af os, at sportslige årsager, så vil jeg altid gerne køre de største race muligt. For det er jo det, der sportsligt er fedest, det er at køre mod de bedste. Og det er det, der er sjovest, det er det, vi synes, der er, altså, det er der, det giver sådan, vores atlethjerter. Det er det, de banker mest for. Men når det så er sagt, så er det at være professionel, det er også, at jeg skal tjene mine penge. Jeg har nogle sponsorer, jeg skal vise frem, og jeg har nogle krav for dem, jeg skal leve op til. Så det er så lidt den der sådan marketingsøkonomiske del i det. Og så er det så, at du prøver sådan lidt at finde en balancegang imellem de to, hvor du vælger nogle race, som måske du kan have valgt, som har vægtet lidt mere mod marketing. Den økonomiske del, som okay, her er der en større sandsynlighed for, at jeg kan lave et godt resultat, tjene nogle penge, gøre mine sponsorer glade. Og så er der andre gange, hvor du så siger, okay, nu, det her, det er ren og skær for mit eget ego, jeg skal køre det her, fordi jeg synes, det er så sjovt at køre det her, velvidende, at det økonomisk kan være en dårlig beslutning.
Ja.
Men så jo, altså de der ting er taget ind over, og jeg har valgt. Fordi jeg ved godt, det er det, du fisker, så det er jo, hvorfor, hvorfor jeg kan gå 110% efter Ironman-serien i år. Når det nu er primært Ironman-distancen, jeg klarer mig bedst på. Og her er den, og det er så, det kan jeg så også rykke allerede nu, altså det er ikke, jeg kommer måske til at gå efter den senere. Men det er så simpelthen rent og skært praktisk valg i, at jeg synes, Sydafrika er et race, der passer meget, meget bedre, og et race, jeg har brænder meget mere for end Texas. Med den måde, altså indtil Ironman får indført den 20 meter regel på cyklen, så vil der være nogle race, som for eksempel Texas, som ikke nødvendigvis er sådan, hvad skal man sige, særlige ærlige race.
Ja.
Forstået på den måde, at det simpelthen er for nemt nu for nogle personer at sidde på cyklen. Selvom, altså de overholder reglerne, det er slet ikke det, vi skal ikke pege fingre til nogen, der prøver på at snyde, men selvom at du følger reglerne, så kan du simpelthen komme for let rundt på cyklen på sådan en rute som i Texas, og så skal du løbe 2.35 eller sådan noget for at køre på det i Texas.
Ja, lige præcis.
Og det kan jeg ikke. Altså, jeg kan ikke køre 2.35. Så jeg sagde, at vi egentlig satte hellere at køre i Sydafrika, som i min optik er et meget mere ærligt race.
Ja.
Hvor det egentlig er den stærkeste triatlet, der vinder. Altså ham, der er stærkest i alle tre discipliner på den dag, er ham, der løber første års regn.
Ja, lige præcis. Og det har jo også, altså i sidste, hvis vi kigger på de sidste 10 år, det har jo virkelig været et virkelig højt profileret race for mange, meget populært. Et issue, der har været de sidste, jamen jeg havde nær sagt, lige siden vi havde covid, der har jo ikke rigtig været en fuld svømning. Det må også være noget, I har overvejet, at hvis du var en betting man, så ville lige før, at det var noget, man ville sætte penge på, at der formentlig ikke bliver en 3,8 km svømning. Er det noget, I overhovedet har overvejet? Eller bare, ved du hvad, det kan vi ikke satse på. Vi træner fuldstændig ligesom om, at...
Jo, altså det har vi jo taget ind i, fordi at selvfølgelig har du det, og man kan også godt se, mange af dem, der så vælger at tage derned og køre og tage derned, er jo folk, der vil klassificere sig selv nok lidt som dårligere svømmere. Men jeg synes bare, at nu har jeg kørt dernede to gange med reduceret svømning. Og tilbage til, at på grund af ræset dernede er så hårdt og er så ærligt, så ender svømning, altså det ender faktisk ikke rigtig med at spille en rolle. Hvor man siger, jo, så er det Léon Chevalier, der vinder dernede sidste år. Men han havde sgu nok vundet alligevel.
Ja.
Og så var det Clavel, der vandt dernede forrige, eller sidste gang, jeg var dernede i 21. Men altså, så er sådan en som mig, som, altså, det er da lidt mit S måske, at jeg altid peger som frontgruppe. Jeg er ikke den bedste svømmer på ingen måde, men jeg peger altid som frontgruppe. Og så har du sådan en som Worth og Svenningsson, som siger, okay, fjernede vi svømningen, så vil de jo blive verdensmester.
Ja.
Men så har vi faktisk et race her, hvor vi faktisk nærmest fjerner svømningen. Og så står jeg dem begge to alligevel.
Ja.
Bradley Wise, han bliver toer. Han er også en okay god svømmer. Så jo, det er mere overvejelsen. Men jeg vil sige, når racet dernede, det er så hårdt, som det er, så er det ikke, har det ikke så stor betydning. Fordi at det... Altså, og det er også derfor, jeg godt kan lide racet dernede. Altså, ja, du skal bare betale regningen ved kasse 1 med det samme, hvis du fucker op.
Det er både charmen og lidt, altså nu, kan man sige, Sydafrika har jo udover en fantastisk smuk natur, så er der jo nogle sociale problemer dernede, der er helt åbenlyst. Det er ikke sådan et sted, hvor man bare tager ud på egen hånd og safari. Altså det er jo faktisk sindssygt farligt. Når du har været dernede, har du sådan gjort nogle forholdsregler i forhold til at sørge for, der har jo været nogle frygtelige historier med Frederik van Lierde. Jeg tror, da han sluttede karrieren, der blev han overfaldt dernede og sådan ting. Hvad har du sådan gjort der forholdsregler?
Jo, altså det er jo egentlig, at det handler om at kalde en spade for en spade.
Ja.
Port Elizabeth, som er byen, den hedder faktisk noget andet på lokalsprog, som jeg ikke tør udtale mig på for afrikaren, der hedder den noget helt andet. Men det er faktisk en forholdsvis sikker by. Jeg tror faktisk, det er klassificeret som en af de sikre byer i Sydafrika. Når det så er sagt, så er det stadigvæk Sydafrika. Men min erfaring er, de to gange, jeg har været dernede, at hvis du holder dig i den ende af byen, som ræset bliver afholdt i, jamen, så er der ingen problemer. Altså, jeg cykler og løber selv dernede. De har ikke gjort de to sidste gange, eller... Og det er sjældent, at du som faktisk cykler alene, fordi der er altid nogle af de andre atleter, der også kan køre ræset, du lige så cykler med. Men det er også igen, altså, den der del af byen, vil jeg sige, er... Altså, der er ikke noget problem. Du er 2 minutter, så er du ude af byen, og så kører du på nogle rigtig, rigtig fede, lækre veje langs kysten.
Ja.
Og det samme løb, der løber du nede langs vandet, der er ikke noget. Det eneste forholdsregel, som man måske tager sig, det er, at man du lader være med at nødvendigvis at gå ud, efter det er blevet mørkt. Men der er mange andre steder, hvor jeg vil sige, at det du skal have med på en lande, den der skrækhistorie med Van Lierde, og det er jo meget vigtigt at nævne der ham, det var jo fordi, at han havde begivet sig ud i et mindre heldigt kvarter, og så var stoppet derude og spurgt om vej. Jeg vil ikke sige, at han selv var skyld i det, men du skal selvfølgelig i Sydafrika, skal du ikke køre ud i slumkvartererne på en cykel til 100.000, og så forvente, at folk ikke bare får nogle gode idéer. Men når det så er sagt, så føler jeg på ingen måde, at det er svært at undgå det dernede. Altså det, jeg har følt mig mest usikker, eller ikke mest usikker, altså det jeg har mest oplevet af noget som det der, det er taxichauffører, der riber dig.
Ja.
Eller hotellerne, der har sådan nogle lidt, fordi de så siger, at det er ikke særlig sikkert, de vil prøve på at bilde dig ind, at det er ikke særlig sikkert at køre med Uber dernede. Det er den eneste måde, at det er sikkert at blive kørt på dernede, det er ved, at dit hotel bestiller en privatchauffør til dig. Og så er du bare lige oppe til at betale nogle danske taxapriser.
Ja, okay, godt se.
For din privatchauffør, når du så kan tage en Uber til 10 kroner, og det fungerer fuldstændig perfekt. Og ja. Så giver du ham 200% drikkepenge, fordi det er så stadigvæk bare en femtedel af, hvad taxaturen har kostet.
Ja, man kan godt se, der er sådan noget midtjysk krammermentalitet og noget sydafrikansk, der ligesom går hånd i hånd der.
Ja, jeg tror, at meget af det kommer ned til det der med at lige at have lidt næse for, og lade være med at være, altså, ja, lade være med at være en idiot, og lade være med at tage nogle steder hen, hvor du ved, at de har det rigtig, rigtig, rigtig hårdt.
Ja. Den her T100-serie, der kører, det har jo indtil videre primært været Daniel Bækkegaard og Magnus, der har været de danske frontfigurer der. Men altså, i og med, at de jo kører sådan rimelig straight efter den her world ranking, så kunne det jo godt ske, at med et topresultat, at du var en af dem, der kunne komme i spil til, lad os bare sige et wildcard eller et eller andet. Har du overvejet det? Altså, hvis du får muligheden for det, så hop med på en af de her. Er det noget, du overhovedet sådan har interesse i, eller det spiller du slet ikke på?
Helt 100. Altså, vil jeg få muligheden for både wildcard, og det passer ind i min løbskalender, så vil jeg da helt 100 godt.
Ja.
Det er på ingen måde noget, jeg sådan vil planlægge efter. Jeg synes, det er det er Hawaii, der er mit store mål, og det er lidt den fulde distance, jeg synes, det er sjovest. Men når det så er sagt, så vil jeg da tilbage til det sportslige, det der med, at vi gerne vil altid køre for det bedste, køre mod de bedste, vi vil gerne køre på den største mulige scene. Så hvis jeg får muligheden for at køre på den største scene, som er T100 lige nu, ud over mesterskaberne, så vil jeg da selvfølgelig gøre det. Men det er ikke noget, jeg tænker, jeg vil sådan virkelig planlægge efter. Og igen, altså, det skal gå ret godt, før jeg kan komme ind. Jeg skal alligevel en del op på ranglisten. Og så er det også lige lidt svært at finde ud af, hvor meget politisk spil der er i dem, der får et der wildcard.
Ja, om det er rigtigt nok. Der kan sagtens være et spil, der kører bag forhænge, som vi ikke kender til. Det har du fuldstændig ret i. Der er et meget sent VM i New Zealand, altså på 73. Er det noget, som på en eller anden måde også er med i overvejelserne, at der kunne være noget der og jagte på et eller andet tidspunkt?
Det kunne være, hvis man lægger til og skal 100% gå efter Ironmans World Series, så bliver du næsten nødt til at køre New Zealand for pointene. Men der er to store mænd, og det er, jeg skal lige nå kvalde.
Ja.
Og da kvaldperioden slutter, så er der ikke så langt til den slutter. Og så er der også det økonomiske aspekt i det.
Ja.
Hawaii smadrer din økonomi, men så Hawaii og New Zealand oven i hinanden, det tør jeg næsten ikke på.
Ej, så det, ja, det kan godt se, det der er langt.
Ja, så det er mere det. Er mere det. Altså, det er desværre ikke i en økonomisk situation lige nu, hvor jeg kan sige, at det kommer 100% til at ske. Men altså, går året, altså, jeg håber, det kommer til at gå, så skulle jeg gerne være i en position, hvor jeg både skulle være kvalet og have råd til det.
Ja.
Men jeg kan ikke helt hånden på hjertet sige, at det kommer til at ske lige nu.
Lige præcis. Noget andet, ud over T100-serien, så er det selvfølgelig også OL over. Det betyder, at nogle af de atleter, der måske har været dukket op og har kørt ind 73 eller Ironman, de så i hvert fald indtil efter Paris har deres fokus på kort distance. Altså, så forventer du, at nogle af de stævner, du har targetet ud over Sydafrika, at det bliver et andet, altså det bliver en lidt anden sammensætning end den, vi har været vant til at se de sidste 2-3 år?
Både og. Altså en lille del af mig, der er en lille, det bliver en lille smule piret eller træt af, at jeg skal snakke så meget om, at de her kortdistanceatleter, de nu kommer op, og så skal vise de der gamle, dårlige, langdistanceatleter, de ikke gør noget længere. Fordi hvis du kigger tilbage på det, ja, så er det jo, altså, at jo, der kommer nogen hele tiden op, men altså de atleter, der kommer op, altså det er en Martin Van Riel, eller nu er det en Jelle Games, der skal prøve at have Oceanside og sådan. Altså, det er ældre kortdistance atleter, som er rigtig, 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 rigtig gode. Altså, vi snakker verdensklasse atleter, og så selvfølgelig, når de er verdensklasse atleter, så kan de jo gøre begge ting. Men det er mere den der storyline om, at nu kommer det hele til at blande sig, nu kommer alle kortdistance folk op og sådan noget, hvor vi har masser af eksempler på kortdistance folk, der har prøvet at køre 70'er i ræs, og blevet sad midt over, fordi de enten ikke har kunnet det, eller fordi de har undervurderet det. Så jeg tror ikke, at det kommer til sådan at fuldstændig revolutionere sporten, andet end det kommer bare til at bidrage til den udvikling, der allerede er. Altså, der bliver kørt modbydeligt hurtigt på både halv og helt lige nu. Så hvis du tror, at du bare kan sådan bruge 2 måneder på at forberede dig, så vade lige ind i verdenseliten, jamen, så vil jeg bare ønske dig held og lykke.
Yeah.
Når det så er sagt, så kommer der nogle spillere. Blandt andet en Van Riel er rigtig, rigtig spændende, hvad det er, han vil. Og han er jo på den sandsynlig en eller anden sjov, fordi at han er jo så også den der type, der, altså, han har så rigtig meget succes på kort, men har jo næsten haft mere succes på lang. Så der kan man også diskutere, om han er en type, der eller en Gustav Idén, som faktisk har hele tiden været mere bygget til lang. Men bare fordi han er så god, så har han også kunne finde ud af det korte.
Ja.
Og det er jo det med det, sådan en, som jeg synes, at det er Gustav jo et perfekt eksempel på. Og der er en, som faktisk hans kvaliteter er meget mere til langt, men han har simpelthen bare været så god, at han har kunnet kompensere for det, og så derfor fået en god kort karriere.
Ja, lige præcis.
Og så kan du have nogle andre, som altså, jeg ved ikke, for eksempel Alexi. Altså, jeg ved ikke nødvendigvis, om han vil blive, det vil være længere gap for ham, for overhovedet ikke for at tale ham ned, fordi han er så toppen af på dem på et kort.
Ja.
Men altså, der er ingen grund til, at vi skal enten tage hinanden ned eller op.
Nej, altså, du kan se, Alistair Brownlee har jo, selvom at han gør en rigtig, rigtig god figur, at han har jo vitterligt ekstremt svært ved at få sat en konkurrence sammen, helt fra start til slut, som retfærdiggør det, han har. Så det, og det, før det, der Simon Lessing var den samme historie, han kunne heller ikke gøre det. Altså, så du har jo fuldstændig ret. Altså, det er egentlig sådan, da jeg spurgte dig, så tænkte jeg egentlig primært på alle de her franske atleter. Altså, det er jo måske også noget at gøre med, at OL selvfølgelig foregår i Paris, hvor man siger, at okay, mange af dem er Léo Bechère og så videre, måske har en alder, hvor ja, at de måske burde være, ja, skiftet til lang, men så fordi at det har så stor prestige, så bliver de så på kort lidt længere, men det ved jeg ikke, om har noget
på. Jo, men det kommer til at få det. Jo, måske lidt, men altså, det kommer til at få noget indflydelse, men jeg tror, det er mere det der, når de skifter over, så bliver det, at de bidrager bare til udviklingen, fordi det bliver toppen af poppen, der bare skifter over til toppen af poppen er lang. Altså, jeg tror ikke, det er det der med, altså, det bliver ikke den der sådan generationsskifte, som jeg tror, nogen vil sige det. Altså, det er mere, at du har nogle kortfolk, som i forvejen ligger og vinder kort ræs, som så bare går over måske, og så begynder at vinde lang ræs, fordi de er så gode.
Jeg vil tænke på, men du har mere at sige om det her issue, så kan det være, at vi lige kan tale lidt om din sportslige udvikling, der jo har været fantastisk i løbet af de sidste par år. Før vi lige gik på her, så sendte jeg dig jo lige en lydfil fra Coach Rokkedal. Den kommer selvfølgelig også op. Klipper vi lige ind her i udsendelsen, så lytterne også kan høre den. Er du klar på at tale lidt om træningen og hvad der er sket de sidste par år på den, kan man sige, fysiologiske del?
Jo, selvfølgelig.
Skal du gøre det? Den kommer lige her.
Han har kørt væsentligt mere af sådan noget Iron Man intensitet, zone 2, imens han har haft mig, og også selv følt, at det ligesom gav ham noget mere sådan udholdenhed, i stedet for, at man, når man kørte længere ture, kørte helt let, og når man så kørte intensitet, så kørte man relativt hårdt, altså så kørte man i hvert fald nok zone 3 eller op imod LT2, og der, hvor at jeg jo sådan en længere tid har været rimelig glad for at køre en del zone 2, og zone 2 er jo sådan lige omkring Ironman intensitet, nok lidt under Ironman intensitet, men det er også lidt alt efter, om man kører i den høje ende zone 2, eller hvor man kører hen, men ja, det er en af tingene, jeg tror, der har været med til at rykke ham. Så er der også den aerodynamiske komponent helt sikkert, hvor han er blevet mere opmærksom på og har gjort mere i at få optimeret sit aerodynamiske setup og få testet den del. Og også en udstyrskomponent, som er blevet bedre bare helt generelt med de sponsorer, han har haft. Det er også blevet til det bedre over de senere år. Så jeg tror både, der er noget, der er udstyr og hvad han har kunne få fat i, og hvad sponsorer har givet, altså dem, der nu har sponsoreret ham, at de har givet ham noget bedre udstyr, og så også det, at han netop er kommet til at sidde måske bedre på cyklen og være mere aerodynamisk, og også træffe nogle mere aerodynamiske valg på de ting, han selv kunne vælge imellem. Ellers så er det nok mest, tror jeg, men det er uden at sådan være helt 100% skarp på, hvor meget af det, han har lavet tidligere, men nok at løbe generelt nogle lidt længere intensitetstræninger, altså så også igen den her med, at måske i stedet for at løbe meget hurtigt, eller cykle meget hårdt, lad os nu sige netop sådan noget zone 4-5, altså måske hvor man vil komme op i noget VO2max, jamen så er han nok blevet presset lidt længere ud i tærskelsæt, altså hvor det kan være 60 minutters tærskel på løb for eksempel, altså 6x10 minutter eller 5x12 minutter for eksempel, altså nogle relativt lange tærskel sessions, hvor man så måske ikke løber helt så hurtigt, som man kunne gøre, hvis man løb 30 minutters tærskel, men til gengæld får man jo det mere intensitet, og det, eller det mere volumen med en fornuftig intensitet, og det tror jeg i hvert fald på er afgørende, også især i forhold til, når du skal køre Ironman, hvor intensiteten jo trods alt bare ikke er så høj. Og lidt det samme, altså på cykel har han også lige her for nylig kørt var det 80 minutter, tror jeg, med relativt høj intensitet, altså 80-90 minutter med sådan noget omkring 73, men også op til LT2 intensitet, lidt progressivt hen over de 80 minutter, og det er nok også den hårdeste cykeltræning, han har kørt, og den længste intensitetscykeltræning, han har kørt, uden at det er jo fordi, at det er VO2max eller LT2 det hele, men det er alligevel med en ret høj intensitet, og så til gengæld også rigtig mange minutter. Så det er nok nogle af de ting, hvor at vi har prøvet at skrue på det, og hvor jeg også helt klart har en fornemmelse af, at det har været med til at rykke ham. Ja, og generelt vil jeg sige, at min fornemmelse er, at han står et rigtig godt sted, og er klar til Sydafrika, og så er han jo bare generelt ekstremt god til at træne, og selvom han er i et miljø, hvor han lige nu måske gør meget solo, fordi at Odense ikke helt er der, hvor det var for 3 år siden, så skal han også bare have kudos for, at det er han altså virkelig, virkelig dygtig til. Er meget disciplineret og ja, motiveret jo for at kunne gøre det, når det trods alt er så meget træning på egen hånd. Så det er jo også bare en fornøjelse at være på sidelinjen til, og så er han jo også bare utrolig ydmyg og vellidt person, som ja, det er nok svært at have noget imod, og det er jo også bare en fornøjelse at arbejde med de typer. Selvfølgelig kunne han så måske også nogle gange godt være lidt mere fuck alle andre i en race situation, men jeg tror nu i bund og grund, at det ikke er noget, der betyder det helt store.
Vi er tilbage igen. Flotte ord fra coach Rokkedal, og noget, der overrasker mig en lille smule i det her, jeg ved godt, at der sker ting og sager i sådan sports science. Jeg troede faktisk, at Rokkedal var lidt mere tærskel- og hit-intervaller, men det tyder faktisk på, at noget af det, I har arbejdet mest med, er mere mængde ved sådan noget, ja, zone 2. Så altså, har det været sådan hele vejen igennem, eller er det noget, der er kommet sådan for nyligt?
Nej, det har helt sikkert været det hele vejen igennem. Jeg tror, det har været, at Torben har været, altså vi har været meget efter mig med, at vi har været at holde de forskellige zoner og indtil gradvist bygge op til, at man så begynder her nu her at kunne nå et punkt, hvor du så faktisk laver rigtig meget højintens arbejde. Men man skal se, at det er så ved at være endemålet af en lang, lang proces, hvor du i starten nemlig var har skåret det lavintense mere ned, og var mere sådan, at når du så skulle køre tærskel, så var det altså tærskel. Så var det ikke over. Hvor jeg tror, jeg kom fra et sted, hvor og fra et miljø dengang, og det er ikke for at prøve hovedet at fange tre fingre af Stubær, tværtimod, det var mig selv og de andre atleter på teamet på det tidspunkt, at det var lidt et miljø, hvor vi var lidt farvet stadigvæk af vores kortdistance baggrund ved at bruge, så når den skulle have gas, altså når vi er ude og cykle intervaller, jamen så handlede det om at cykle hinanden over, mere end det handlede om at holde sine zoner. Og når du så konsekvent var svageste led, så fik du det jo hårdt hver gang. Men konkurrencemennesket i en ville jo ikke være svageste led. Så jeg prøvede jo hver gang at gøre mit, for at jeg kunne følge med Miki og Dalen, men det kunne jeg jo ikke. Og så derfor så noget, som skulle have været et tærskelintervall, pas jo lige pludselig blev 3x10 minutter all out. Og så er det jo klart, at min restitutionsevne røg fuldstændig ud af vinduet. Eller rustet min restitutionstid. Ja, det er helt vildt. Så jeg tror, det er det der med, at Torben var rigtig, rigtig god til at være hård ved mig fra starten af, at vi fik sat det system. Og så er Torben jo også et meget, har en meget struktureret approach til træning. Altså det er jo, enhver der bliver trænet af ham, kan jo få fremvist den ene IKEA-bong efter den anden af træningspas.
Ja.
Man nærmest skal have skrevet ned på hånden undervejs for at kunne huske det hele. Og det tror jeg bare, jeg har responderet godt på.
Ja, prøv, det er jo virkelig interessant det her. Altså, kritikere vil jo sige, det er også sådan, der er alle mulige sådan smart ordsprog, at hvis et træningssæt er så kompliceret, at du ikke kan huske det i hovedet, så er der et eller andet galt. Men hvad taler for det andet? Hvad er upsiden af, at du har noget, der sådan er lidt mere, kan man sige, er skrevet på recept, for at sige det som det er?
Jamen, jeg tror, upsiden er det der med, at når du har med nogle individer at gøre, som mig selv, som jeg skal have et okay stort stimuli, før jeg kan præstere. At det er sådan, at det S, jeg har i ærmet, det der gør, at jeg kan være en professionel atlet, det er nok, at jeg kan lave meget arbejde og kan arbejde meget dedikeret. Og det vil sige, at før jeg skal udnytte det, så skal jeg også lave meget arbejde og arbejde meget dedikeret. Og der er så nogle andre atleter, som har noget mere nogle fysiologiske S'er, der gør, at jamen, de behøver måske ikke arbejde helt lige så meget, fordi de så, der er noget andet, der skal stimuleres der, at de skal måske mere passe på, at de ikke bliver overstimuleret. Og så derfor så har det været for mig, altså det er simpelthen altså den hårde træning, altså det tvinger mig bare til, det holder mig accountable til den hårde træning, og det tror jeg, jeg har responderet på, at at træningen er blevet hårdere, og det har bare været en god ting for mig.
Ja, men nu skal jeg lige være helt sikker på, når du siger det der med, at det har været hårdere, fordi det kan forstås på flere måder, når man siger hårdere, altså en måde at forstå hårdere på, det er, at det er sådan noget med, at man ligger og gisper efter vejret, efter intervaller eller efter et cykelpas, men det kan også være, at det er længere tid ved en eller anden grænseværdi, at det er hårdere på den måde. Så prøv, hvis du lige kan være en lille smule mere specifik, når du siger hårdere.
Jamen, jeg tror, det er en højere load på et ugelig basis.
Ja.
Fordi det er nemlig det er ikke den der klassiske med, at man så ligger og at du har enkelte pas, der er meget hårdere. Det er mere, at den overall load på ugen er højere, og så det der med, at man udnytter tiden i zonerne mere. Og det er jo lidt grunden til, at jeg har lidt svært ved at forklare det. Det er jo tilbage til det der med din proces, fordi at jeg kan godt se, at da vi startede, så var, prøvede vi på at holde det lidt tilbage, men det er også forkert af mig at sige nu, at vi ikke, jeg ikke træner meget, jeg ikke træner hårdt. Altså når jeg for eksempel i går løb, akkumulerede, eller havde et løbepas, hvor jeg samlede ad en time i sådan en lav tærskel. Det er jeg argumenterer for en del på et løbepas. Men det er jo en proces, som er startet ved, at vi så har startet med 3 gange 10 minutter, og han så virkelig har holdt mig ørerne, så vi sådan stille og roligt har kunne bygge det op til, at jeg så kunne holde til og have nogle løbepas, hvor jeg har løbet helt op til samlet set 17 kilometer i 23 eller hurtigere hen over et helt løbepas.
Når du,
med pause og vej.
Hvis jeg må lige byde ind, når du siger hold dig i ørerne, er det sådan noget med, at jeg kan simpelthen se, at du ligger 5 slag for højt i pulszonen på det her, og det skal vi lige have rykket ved. Og så lige, altså jeg ved jo for eksempel, at Richard Laidlaw, jeg vil tage foredrag med ham og Sam, han siger, at han vil langt hellere have, at du løber, altså i hans filosofi, at du løber 4.00 i en pulszone, du kan holde, i stedet for, at du løber 3.50, og så at du simpelthen ligger markant for højt i dine værdier. Er det meget det handler om? At værdierne må ikke stikke af?
Fuldstændig. Og det, altså, ja, altså, så vil jeg få en kommentar på, at pulsen var lidt for høj, eller jeg nok har løbet lidt for hurtigt. Og så er det jo nemlig, så er han jo tilfreds nede i den kære Torben, til at han siger, jamen, at han så også skemalægger træningen. Så før at jeg husker, kunne holde til træningen over en hel uge, så skal du holde dig til dine zoner. Fordi det er det, der det er så udgangspunkt i, at når du så har et løbepas, et tærskeløbepas, jamen altså, så skal det være tærskel. Det vil sige, du skal ikke nødvendigvis løbe dig selv fuldstændig i seng til det. Fordi du så har faktisk enten samme dag eller dagen efter, har du så et hårdt cykelpas. Og der er det jo så ret hurtigt ud af, at altså, løb du så for hurtigt på løbepasset, så fik jeg jo lige en lille kommentar, og så slutter han jo bare af med at sige, men nu må vi jo så se i morgen, om du faktisk løb for hårdt i dag. Fordi så kan du så se, hvis du havde løbet dig selv i seng, lad os sige tirsdag,
ja.
Og så ville han sætte dig til at skulle cykle lidt hårdt tærskelpas igen onsdag. Og du så simpelthen halvvejs igennem dem og give op og skrive til ham, jeg kunne ikke, det er helt skidt, og jeg kan ikke en skid. Jamen, altså, så skrev han jo bare tilbage, jamen, så løb du for hårdt i går.
Det er jo helt fantastisk det her. Hvor mange gange skal der til, før man lærer det med, at man har diamanter i benene en dag, og så...
Mange gange.
Okay, så det er sådan... Ej. Men altså, hvordan, nu ved jeg godt, at I er med, det var egentlig også noget, som Torben nævnte, at der er jo blevet ryddet lidt ud i sådan den gamle kortdistance garde, hvor I havde en helt bestemt no-nonsense, no-bullshit approach til det der med at træne, at når du selv har ansvaret for, at du kan gå ud, så bliver det også nemmere at så være locked in på det, du skal, altså.
Ja, altså det, ja, altså nu skal jeg sige, at jeg tror, at det er desværre, så i setupet her i Odense er langt fra, hvad det har været lige pt. Men, og det kan man så sige, det er jo nok også en naturlig udvikling, at det går op og ned, men når det så er sagt, altså selv de sidste års tid, hvor vi havde Miki og Dalen her i Odense også, og Line, og for den sags skyld også var her mere fast stadigvæk og sådan ting, altså der var vi begyndt også at træne selv meget af det. Når du træner lang distance, så er det mere kompliceret, synes jeg, at træne sig med nogen, og særligt også, når vi begyndte at blive bedre. Jeg tror faktisk primært, at det var det der med, at vi begyndte at blive bedre, så derfor så skulle vi begynde at have nogle meget specifikke ting. Og så havde vi 3 forskellige trænere, så meget af det var jo bare, at den lette træning var sammen, og så til hårde træning, jamen, så kørte vi, hvis vi overhovedet kunne få koordineret det, jamen, så kørte vi opvarmning sammen, fordi at der var ikke nogen, der skulle have de samme intervaller alligevel. Så jeg tror, at den der er sådan helt tilbage til de gode gamle 3-timers-ugedage, hvor vi bare gjorde det helt det samme alle sammen. Det var noget, vi kunne gøre dengang, fordi vi er 1, havde samme træner alle sammen, men også 2, at vi var så unge på det tidspunkt, at det var ikke, altså det var bare, vi skulle bare have stimuli. Så derfor gav det god mening, at vi alle sammen gjorde det samme. Men vi var slet ikke gamle og gode nok til, at vi skulle begynde at sådan have skræddersyet individuel træning på det tidspunkt. Der skulle vi bare træne. Det var nemmere at gøre, når du gjorde det selv. Så det tror jeg også en del af det, at når du har taget træningsfællesskaber med top lange distancebrugere, altså det vil vi argumentere, for det er primært det lette træning, du vil kunne gøre sig i sådan et stort stil, fordi meget af det lange, eller meget kvalitetstræning bliver så specifikt. Så der skal du så træne sig med nogen, der vil være villige til at 100% at gøre, hvad der du vil. Og det er færreste andre brugere, der vil være villige til det.
Ja, lige men altså i og med, at det er sådan en guldkalv, rigtig mange har danset om de sidste par år med, hvordan Norge, hvordan KTK, altså når jeg siger Norge, så mener jeg selvfølgelig Bergen, altså hvordan sådan nogle locked-in træningsfællesskaber har kunne løfte atleter op til sådan et helt exceptionelt niveau, altså bliver man ikke også sådan lidt bekymret for, om man nu, altså selvom at coach Rokkedal siger, at du er disciplineret og så videre, at du får den sparring, der skal til for at kunne være med på højeste niveau?
Både og, fordi at fordelen er jo så, at vi lever i altså i sådan en international verden, og når du kommer op på det her niveau, så altså, så snart sæsonen ruller, er jo stort set ikke hjemme alligevel.
Nej.
Og vi så har den anden forbund, der nu med det nye sponsorat af Apollo, så har gjort, at vi har indført den årlige træningslejr igen for landsholdet, så der er også den næste sparring der, og så når vi sådan kører race mod hinanden, så nej, jeg tror, altså, som jeg også sagde til Henning, da vi havde de snakker om, at kraftcenteret i Odense blev nedlagt, altså det var som sådan ikke mig selv, jeg havde sindssygt ondt af, fordi at jeg er et sted i min karriere, hvor jeg kan være mere selvforsynende, og hvor jeg benytter mig af træningsfællesskab mere af de sociale årsager, end de sportslige årsager. Når det så sagt bliver mere de unge, nu her i Odense. Dem, som ikke er der, hvor jeg er, jeg har mest ondt af. For det er dem, det går ud af, udover ikke at kunne have nogen at træne sammen med hver dag, og ikke at have nogen at kunne spare med, og ikke potentielt at kunne have nogen forbilleder til op til. Jeg tror, det er mere det der, den knækker. Når du så er kommet lidt længere, jamen, så bliver vi lidt mere egoister i vores specialiserede del. Så begynder vi også at være meget at sige, jamen, så jeg skal løbe det her interval. Altså, jeg skal løbe 5x10 minutter, jeg gider ikke være med på 4x12 minutter. Altså der bliver vi også sådan lidt nogle primadonnaer der, når vi føler, at vi er gode nok til, at vi kan blive det. Så det er så mere den sociale del af det. Og den kan jeg egentlig stadigvæk godt forfylde af Odense. Der har vi stadigvæk, eller heldigvis stadigvæk, et rigtig godt fællesskab, som vi hygger rigtig meget med.
Ja.
For det er nemlig en fuldstændig essentiel del af det. Og det er fordi, at man skal huske på, at til trods for, at du er en professionel atlet, og du kan ligne en maskine, så er vi også mennesker. Så jeg har også alle professionelle atleter skal have opfyldt de samme menneskelige behov, som alle andre normale mennesker skal have opfyldt. Og så har vi så bare nogle lag ekstra, som så skal gøre, at vi skal gøre de her ting i konkurrence, men de helt basale menneskelige behov skal vi også have opfyldt, til trods for, at vi er såkaldte professionelle atleter.
Når du nævner det her issue med, at så nedlægger man et kraftcenter, kan man godt være lidt bekymret for, at det her momentum, der er lige nu, altså hvor det virkelig kører for dansk triathlon, man skal jo bare åben for streamingen i weekenden for at konstatere, hvor godt det går, at det er noget, vi kan altså bibeholde. Er du bekymret for det, eller tænker du, at talentmassen og den måde, vi gør tingene på, er god nok til at kunne lave topatleter også om 5 og 10 år?
Det er jo nemlig et rigtig godt spørgsmål, Lasse. Altså, det er jo lidt det, altså, jeg tror, hvis jeg havde jeg det helt rigtige svar på det der, så skulle jeg tage en snak med Rasmus Henning her bagefter. Men fordi det er nemlig lidt komplekst, fordi det, du ser lige nu, er jo også en lidt, og det er jo nok også grunden til, at man har lidt fra forbunds side lidt svært ved at sige, okay, hvad skal vi fokusere på, fordi lige nu, der ser du både resultatet af forbundets egne satsninger. Altså, du ser en Miki, en Maja og en Dalen, som er produkter af forbundets egne elite satsninger. Men så ser du så også en Magnus, en Thor, en Høen, og for den så skyld også Maja, som er produktet af egne satsninger. Henholdsvis enten ude i klubberne, eller simpelthen bare nogle individer, som personligt har haft et drive, der har gjort, at de endte, hvor de endte. Ja. Så det er jo sådan lidt svært at sige, hvad virker så? Fordi det lige nu, der virker begge ting jo. Og det er også derfor at sige, at nødvendigvis behøver vores talentudvikling ikke at gå i stå ved, at du ikke har den der centraliserede tilgang til det længere, men det bliver mere decentraliseret. Jeg tror, det vigtigste vil bare være, at der bliver ved med at være nogle forbilleder. Der bliver ved med at være nogle nogle gode forbilleder, der er tilgængelige. Og der vil blive ved med inden for Danmarks grænser at være en masse sund konkurrence. Så vi gør, at vi holder hinanden ved ilden på en spændende måde. Det er som sagt, at for som man, altså som ung, altså sige, som helt, helt ung atlet, der vil du gerne gøre noget, hvis du, altså der skal du et føle, du er lidt god til det, du skal have lidt succes med det, og så skal du gøre det, fordi du synes, det er sjovt, og der er et socialt element i det. Og det er jo der, hvor vi skal have sat hårdt ind på, at de unge, at de skal køre så mange ræs som overhovedet muligt, for jo flere ræs, de kører jo større sandsynligt, at de får en succesoplevelse, og de bliver bedre til at køre ræs, og så er der også noget socialt element i at få kørt i det ræs, og så når det så er, når du kommer lidt videre i udviklingen, så er det der, du gerne vil skal se noget, hvad skal man sige, noget personlig udvikling. Du skal gerne kunne blive bekræftet i, at okay, jeg kan være med her, jeg kan se en karriere inden for det her. Og det er der, hvor jeg vil sige, den der sunde konkurrence indbyrdes i landet, og videndelingen skal komme til gode. At der skal være nogen, der skal kunne spejle sig i, at okay, hvis Høen eller Magnus har kunne komme fra AG-delen af en lokal friklub til verdenseliten, så kan jeg fandme også.
Ja, lige præcis.
Og når så sådan nogen som Høen og Magnus, der også går ud og så siger, jamen altså, det var det her, jeg gjorde, jamen altså, så skal folk blive inspireret af det. Og så holder du på den måde fast i den fødekæde. Så jeg siger, den essentielle del i det er, at der bliver ved med at være nogle forbilleder, og det er nogle forbilleder, der er tilgængelige, så der bliver ved med at blive delt noget viden. Og så er vi simpelthen bliver ved med at have den der sunde konkurrence. For jeg tror også, det er den, der har båret os til, hvor vi er nu denne dag i dag. Altså det er den der, når han kan, så kan jeg fandme også.
Et element, jeg også har tænkt på, jeg godt lige vil spørge ind til, over i KTK, der ligger det ikke selv skjult på, at Jens Petersen Bak som mentor har haft en kæmpe indflydelse, også på det her med, at den sunde konkurrence, eller usund konkurrence, altså det var jo ikke, altså det var ikke et problem for dem at gå ud og træne hårdt. Det var nærmere et problem at komme skadesfri til startstregen. Altså du ved, så resultaterne blev, altså det var jo lang tid, hvor det var sådan lidt, altså folk anede ikke, hvor god Magnus var, fordi det var kun folk i hans træningsmiljø, der så det i de første par år faktisk. Hvad er sådan dine tanker i forhold til, hvor tidligt der skal sættes en mentor på, og du ved, det her med fejlrette og alle de her ting, som vi har set eksempler på?
For det første nu, så vil jeg lige definere sund konkurrence. Jeg tænker, det er jo nok noget, jeg har snakket meget om. Det, jeg mener med sund konkurrence, det er egentlig bare, at du har, at vi i Danmark, i hvert fald på herresiden, rigtig gerne vil slå hinanden på en, hvad vil jeg sige, sådan, hinanden på sit bedste niveau. Det er det, jeg mener med sund konkurrence. Det er det, jeg mener, når vi konkurrerer for konkurrencens skyld. Altså, når vi ikke begynder at spille, hvad skal man sige, unfair play, eller vi begynder at skulle ikke dele hemmeligheder med hinanden, eller prøve på at få hinanden ned med nakken på andre måder end ren og skær sportslige måder. Mm. Og det er nemlig det, jeg mener, at den danske fordel, det er, at jeg i hvert fald i herresiden har set meget, at vi det handler om at skulle, vi vil gerne konkurrere på så lige vilkår som overhovedet muligt, så vi er sikre på, at ham, der vinder, er den bedste.
Ja.
Så det er det, jeg mener med sund konkurrence. Det er det, jeg mener, når vi konkurrerer for konkurrences skyld. Og tilbage til det andet, der, jamen, jeg tror faktisk, nu har jeg jo så været så heldig og følt, at jeg har haft nogle rigtig, rigtig gode mentorer, og jeg har haft nogle gode forbilleder, og har set igennem mine mange år med forbundets elitesatsning i Odense, både hvad der virker og hvad der ikke virker. Jeg har set folk, som der er blevet meget tidligt har fået at vide, at du havde nok ikke, hvad der skulle til, nå til tops, og jeg har set folk, der har fået at vide, at de skulle blive den nye verdensmester, knække nakken på det undervejs. Og så er jeg helt, altså, så set et billede af, hvad der både kan virke, og hvad der ikke kan virke. Men jeg tror, det som der skal gøres størst op med, fordi det er lige præcis det, du selv nævner der, med sådan som Magnus, at de første mange år, der viste, hvad der kunne hans træningskammerater, der viste, hvor god han var. Jeg kan sige, det var præcis det samme med Bækkegaard. Han havde også en del år her i Odense, hvor vi godt vidste, hvor stort en motor det var, han var rundt på, og hvad det var, han var i stand til, fordi det viste en daglig træning. Men jo så blev ramt af uheld til ræs. Eller uheld, så kan man så sige, jamen, altså, var det så fordi, at han også lige skulle modnes med noget ræs erfaring, han tog nogle dumme beslutninger. Nu kommer jeg sikkert i problemet for at sige det her. Men at når han så, da de ting lige så faldt på plads på samme måde, som du så med Magnus, altså han ting så begyndte at falde på plads, og han lige pludselig kunne vise den her kæmpe motor, han havde, jamen så begyndte de begge to lige pludselig at tage verden storm. Så jeg tror, vi skal have gjort op med det der billede af, at der er nogen, der kan have, at man kan komme lidt ud af det blå. Og det, altså vi er en ny sport, og vi er en sport, hvor vi alle sammen kommer fra andre sportsgrene til os. Og så derfor kan det godt ligne lidt, at man bare kan skifte over til triathlon. Så kan du lige give den gas i et halvt til et helt år, og så er du bare flyvende. Men sandheden er, at dem, der har succes herhjemme lige nu, har arbejdet for det i 10 plus år hver evig eneste dag. Ligesom man har i alle andre former for fitness sport, og det er det, der skal til. Og det er også det, man skal fortælle de her unge mennesker, at hvis du gerne vil, altså vil du gerne nå til top i triathlon, jamen altså, så skal du være forberedt på, at du skal arbejde røven ud af bukserne hver evig eneste dag i mange, mange år. Og derfor så vil mit bedste råd være, at du skal finde en måde, hvor du er villig til at gøre det på. Altså du skal finde en måde, tilbage til, at man altid får at vide, du skal elske processen og sådan nogle ting. Men den er jo god nok, at du skal finde en måde, hvor du kan leve en livsstil, der gør, at du kan blive ved med at gøre det rigtigt i 5 år, før du ser resultat af det. Fordi vil du nå til tops, så er du nødt til det. Altså så er du nødt til at bide lidt i det sure æble rigtig, 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 rigtig mange gange, før du så lige pludselig får et stykke af den helt store lavkage. Men når det så er sagt, så behøver det ikke være så slemt, for det er jo nemlig det handler om, det er, at man skal forlade et miljø og en livsstil og en tankegang og et værdisæt, der er baseret på, at jeg elsker den her sport, og jeg elsker at dyrke den, til trods for, at jeg ikke får mine resultater lige nu.
Ja.
Det i hvert fald vil være min, hvis jeg skal komme med et mere sikre opskrift på succes, så vil det være at gøre det. Fordi altså, hvis du bare arbejder hårdt nok og er stædig nok, så skal det nok ske. Det vil jeg også selv sige, er et eksempel på. Vi kan da gå tilbage til et. Jeg var jo kun lige, altså det var kun lige med det mindste eller tyndeste hår, eller hvad man kan sige, at jeg kunne få lov til at komme ind på 3 STU, der er tilbage i 2014.
Var det med de her testresultater, du skulle lave? Altså man lavede en optagelse?
Ja. Ja, det var et godt bekrav, og jeg tror, jeg har aldrig fået ham til at indrømme det, men jeg tror stadigvæk, sådan en som Kasper Geil, han var en anelse træt af. Altså nu kom de til at hænge på mig. Fordi at jeg havde jo opdaget kravene, så de skulle sige ja til mig. Og det samme med Miki. Han var heller ikke særlig meget værd i starten. Men det er jo også det, du siger, at jo, at de senere på år, jeg har haft en udvikling. Og det er så måske fordi, at det er så den, altså sammenlignet med andre, jeg måske mangler en lille bitte smule af noget X-faktor, og det er så det, der har gjort, at det har gået 10 år, før at jeg har kunne høste frugterne af mit hårde arbejde, hvor der så er nogen, der måske kan være en genetisk, en lille bitte smule mere giftet, end jeg er, jamen de kan så høste frugterne efter 5 år, eller efter 6 år.
Præcis. Må jeg lige spørge om noget? Altså, det er jo bare sådan lidt ud af det blå, men jeg kommer sådan til at tænke, kan du huske Peter Østergaard, var han før din tid, eller var det samtidig?
Nej, han var samtidig, han kom ind der omkring os, hvor jeg kommer. Jeg kan huske, mit allerførste løbetest, der kom til Odense, det var bakkeintervaller med Eskild Østergaard. Så det var sådan lidt...
Han var jo et exceptionelt løbetalent, men altså mit spørgsmål, det går lidt på, at sådan en som ham for eksempel, var han nu dukket op i dag i Aarhus, eller København, eller Aalborg, et eller andet sted? Altså, tror du, han havde haft bedre vilkår for, fordi det virker jo lidt til i hvert fald den måde, han ligesom smed, han havde hænderne, og så var han ude af sporten igen, for det var bare som om, der var simpelthen for langt igen. Altså, tror du, at han havde haft nemmere ved at blive integreret i dag, er mit korte spørgsmål?
Altså, både ja og nej. Fordi at det, som der fik Peter til at stoppe, var udelukkende Peter selv. At Peter var jo et ekstremt konkurrence-minded menneske, og det kunne jo også se på hans resultat og hans udvikling. Han var, kunne arbejde rigtig, rigtig hårdt. Men Peter vurderede jo selv, at han ville opnå den absolute verdenselite inden for kort distance. Og det prøvede han at gå efter, og måtte jo så desværre anse, at svømmedelen der, altså hans svømmeniveau, gjorde det for svært for ham at komme til OL, for eksempel. Mm. Og så kunne han jo have sadlet om og sige, okay, så giver vi går så en lang, kort, lang, undskyld, så vi går så en lang karriere i stedet for.
Nemlig.
Men som jeg husker det, og som, altså nu møder jeg i gang med Peter, fordi en af hans børn er til babysvømning lige inden de har svømmetræning om mandagen. Altså, at han er jo afklaret med, at jamen, det gad han ikke. Det var OL, der var drømmen.
Ja.
Og det andet, det gad han ikke.
Det er også fascinerende, ikke? Det er fascinerende, at nogen har det på den måde, at det ikke, hvor vi andre siger, at vi elsker, du ved, så om vi så skulle være, du ved, røven af 4. division, så kører vi det, hvor andre siger, ved du hvad, hvis ikke jeg kan komme med til OL for det her, så kan det bare være lige meget. Altså.
Fuldstændig, og det er nemlig lige præcis det, du skal have med altså, i hele, når vi snakker om det her med, jamen, altså, hvad er det, hvad skal der til, før du når til top, så hvad skal der til, før du kan være professionel og ja, hvad er det, der gør, at der er nogen, der når det, der er nogen, der ikke når det? Og der, altså, der, det er selvfølgelig en lang, lang række faktorer, men den vigtigste faktor i alt det der, det er simpelthen din egen vilje. Altså, vil du det selv? Fordi at, altså, hvis du ikke selv vil det, og hvis du ikke selv er villig til at tage de tilvalg og fravalg, der skal til, og selv kan hvile i det, jamen altså, så er det jo et umanerligt syv at leve. Altså, så er der jo 10.000 forskellige andre valgmuligheder, der er federe.
Ja.
Og det er jo også det, man er meget vigtigt at sige. Altså, det er der ikke noget ulempe i. Altså, det er ikke et menneskekrav eller at være professionel. Det er en mulighed. Men synes du ikke, det er fedt? Kan du elsker du det ikke? Jamen, altså, så vil jeg heller ikke anbefale at være det. Fordi at så er det også et rigtig, rigtig, rigtig surt og træls liv med rigtig meget modgang. Så det skal være, du skal have en vilje for at ville det som det vigtigste. Og så skal du også være fysiologisk forholdsvis talentfuld, men altså det der eddermame også mange andre der.
Ja, men det er...
Det er ikke første, sådan, eller det er grove sygdomskrav. Ja.
Før du kan slappe af og skulle se X-Factor i aften, semifinalen. Ej, jeg ved faktisk, jeg følger ikke selv med, det er bare, fordi jeg ved, at det er, vi sidder og optager fredag. Du skal ned og svømme klokken 16. Er det det eneste, der er på programmet i dag?
Ja, så er jeg lige nået en cykeltur inden.
Det er godt, inden det begynder at regne alt for meget. Er du egentlig typen, der, kan du godt, altså, er du så meget vokset op af en cykelgal, eller vokset op hos en cykelgal far, at du bare tager ud og kører, uanset om det styrt regner, eller kan du godt...
Overhovedet ikke, jamen, det er lige del et, jeg hader at fryse,
ja.
Hvilket er dumt at sige, når man bor i Danmark. Ej, det er mest fordi, at det er min akilletæl, når vi snakker træning, det er at fryse. Hvis jeg fryser, så er min motivation, den er -1000.
Ja.
Og så en anden del af, jeg har lige PC, har jeg kun min TT-cykel, og jeg gider simpelthen ikke gøre den ren hele tiden.
Ej,
så hvis der står regnvejr på programmet, og det er under 15 grader nu her, så, øh, så kører jeg indenfor. Så det var også, jeg kørte også indenfor i morges.
Okay, men du er jo en meget velartikuleret fyr. Jeg kan ikke lade være at tænke på, om noget af det kommer fra, at du måske også får hørt lidt podcast og så videre, når du træner. Altså, er du meget locked in på at fokusere på dine tal og din puls, når du træner? Eller er der også samtidig plads til lige at tage en podcast med i baglommen, når du er ude og skulle køre?
Udenfor er jeg generelt ikke særlig vild med at træne med musik eller noget som helst i ørerne. Men det er ligesom, at når jeg er udenfor, så vil jeg gerne være til stede. Sådan ja. Fordi det synes jeg er lidt lækkert med naturen. Så kan jeg få mit sådan natur. Men indenfor er det YouTube på en kant af.
Okay.
Jeg tror ikke, der er en triathlon content creator. Jeg har ikke set endnu på YouTube.
Hvad er din favorit for tiden? Der er blevet lavet en del. Er der noget, du sværger til for tiden?
Nej. For igen, altså, jeg sluger faktisk det meste, men altså, Linus er jo altid fint.
Ja.
Ikke fordi, at jeg som sådan er jo altid enig med ham i hans måde at gøre tingene på. Det tror jeg, de færreste også er. Men det er bare, det er godt content.
Det er entertaining for the masses, ikke?
Lige præcis. Ja. Og så også den amerikanske løbescene, så er også meget enormt.
Altså er det Sweat Elite, Sweat Elite, hvor de...
Ja, det er jo Sweat Elite, men også lidt mere end det, altså nogle af de, noget af det content, løberne selv laver.
Ja.
Der er sådan en fed bølge derovre, hvor de laver ret meget god content.
Er det ikke både trail og også, baneløber og så videre, der laver rigtig gode ting?
Jo, det er nemlig lidt det hele, og også en af mine yndlingspodcasts, der er nemlig også... Det er så to australier og newzealænder, men de bor så i USA.
Ja.
Så det er også lidt min guilty pleasure, det er den amerikanske løbescene.
Ja, lige præcis, og i den forbindelse kan jeg jo godt anbefale, der er kommet sådan en minidokumentar om det seneste Barkley Marathons, hvor den første kvinde nogensinde gennemfører det her vanvittige race, der foregår over 3,5 døgn, og er det ikke over i Maryland, eller hvor det foregår? Det er i hvert fald helt absurd.
Jo, ja. Det der det designet til, du faktisk skal kunne gennemføre det.
Ja. Ej, det er dybt fascinerende. Ja. Ved du hvad, Mathias, før vi siger tak for i dag, du skal lige have lov til lige at nævne sponsorrækken, synes jeg.
Nå, ja. Jamen, der er jo ikke ændret sig så meget. Jeg kører stadigvæk for det gode PBR-team fra Italien, som er dem, der ved at, cykel og alt muligt grej for mig. Og så har jeg Fast Forward, der leverer min gode hjul. Dem har jeg også arbejdet sammen med nogle år nu. Og har været så heldig også at være med til at være inde over noget prototype pladehjul, som også snart skal udkomme, så det bliver også meget spændende.
Fedt.
Og så har jeg også nu i snart, 4 eller 5 år løbet i HK-sko. Og det vil jeg rigtig gerne fortsætte med. Det er jeg rigtig glad for. Særligt også nu her, når HK er begyndt at virkelig pres udviklingen på markedet.
Det må man sige.
Det begynder at komme med den ene mere spændende model efter den anden.
Ja.
Det er næsten svært selv at følge med i. Vi får sådan nogle fine mails hele tiden med information omkring det. Og ja, for at være helt ærlig, der kommer så mange af dem, så det er ikke altid for at læse dem alle sammen. Og så en ny signing til i år er Deborah, våddragterne.
Ah ja, ja. Fedt.
Og en af der er en god erfaring med den indtil videre. Glæder mig til at teste den i ræs. Og så er der selvfølgelig også YouPerform, som har støttet mig også nu i nogle år.
Det er rigtigt. Træner du stadigvæk, eller har du ikke tid til, hvordan kan man stadigvæk sign up?
Jo, så skal du have en god salgstale. Jeg er PT på 6 atleter.
Okay.
Så vi er ved at være på max, desværre. Men jeg skal nok melde ud, når der kommer... hvis der kommer flere pladser.
Ja, og har I noget camp her i forhold, eller har I holdt, I har nogle samlinger engang imellem?
Ja, de har desværre, på grund af, at de har flyttet Sydafrika, så kan jeg ikke selv være med på lejren i år, men de tager nemlig afsted på næste lørdag, 2 uger til Mallorca, dernede. Og i år, tror jeg faktisk, de har været tæt på at være udsolgt til rigtig, rigtig populært. 110 eller 115 fordelt på de 2 uger.
Og det er både dansk og svensk. I har Patrick Nielsen også. Kommer der fra begge lande, eller hvordan?
Sidste år havde vi et par svenskere, og jeg ved det faktisk i år, men det er primært danskere.
Ja.
Det er primært danskere. Men jo så er alle niveauer. Nu kan jeg så... Ja, jeg er jo ikke selv være instruktør i år, fordi jeg skal køre Sydafrika, men altså, jeg ved, Lukas Bensen her fra for Odense at komme ind som erstatning for mig, og der var kommet en masse andre instruktører på, så det eneste er alle niveauer, der faste.
Det bliver sgu da
meget
godt. Det
synes også, vi har stor succes med de senere år. Ja, men jeg er faktisk også helt oprindeligt træt af, at jeg ikke skal med i år.
Ja.
Det er bare at være så skide hyggeligt. Men ja, nu passer det desværre ikke lige.
Det er fremover, men det giver måske også, altså det der, når man selv er med til at lave programmer, et eller andet, ja, kan man sige, en forståelse, man kan bruge over for sig selv, det der, når man lige, du ved, skal sætte sig sådan, forsøge at intellektualisere over andres træning, altså det, alt andet lige, så giver det vel også en eller anden modenhed som atlet.
Jamen fuldstændig, og det vil jo, og meget af det er jo baseret på alt det træning, jeg selv har prøvet igennem årene. Og den sparring, jeg selv har haft med alle de dygtige personer, jeg har kunne arbejde sammen med. Og det er jo også det, altså, når man alligevel har været så mange år i sporten, som jeg har, og har arbejdet med så mange forskellige, jamen, altså, så turde du tænke til dig. Så det er jo også fedt nok at kunne bruge dem.
Fremragende. Vi er næsten nået til vejs ende med det her interview efter Sydafrika. Er der allerede tegnet noget optaler? Det er sådan lidt i starten på, hvilket resultat der kommer. Er der et backup race? Er der en ny, hvad kan man sige, et ny build up mod noget andet? Hvad kan du løfte lidt af sløret?
Altså, jeg er tilmeldt 73 med Lorca 3 uger efter.
Okay.
Men det er jo lidt stille smart, fordi nu det der til den gode pro tilmelding, der skal du være hurtig ude, inden de lukker. Det kan du ringe og spørge Christian om. Det er Sydafrika, som er som lidt afgør det. Kommer der coronakval der, så kunne jeg godt tænke på at gå lidt efter serien. Kommer der ikke coronakval i Sydafrika, så skal vi finde ud af, hvor det ellers skal komme hen, for det er det, der er.
Det er fremragende, og det er jo typisk mig, at det eneste, jeg kan høre, når du nævner det der, det er en fuld Bent Meidigen i den der sadistiske rolle fra filmen Hævnen, hvor han siger, det hedder ikke Mallorca, det hedder Mallorca. Ej, det, prøv at høre, jeg elsker, at du siger det der, det er jo simpelthen den mest jyske, og sådan siger vi også her i Aarhus, så du skal ikke høre et ondt herfra, jeg kunne bare ikke lade være lige at nævne det.
Ja, men det er godt, du nævner, Lasse, fordi jeg er nemlig begyndt at, jeg begynder at tage ejerskab over det. Nu har Miki, han har stormobbet mig i alle de år, jeg har kendt mig.
Ja.
Han har kendt mig med det. Så nu er jeg simpelthen, så prøvede jeg en kort overrække at lære at udtale det rigtigt, men det kunne jeg ikke. Så
nej.
Nu, nu må jeg bare læne mig ind i det.
Ja, fuldstændig. Du embracer det.
Og accepterer min skæbne. Fuldstændig.
Ja. Jeg tror, jeg har fortalt den her anekdote før, men i mange år, der havde vi træningslejre på Mallorca, her i Aarhus, og så skulle vi op af en stigning, der blev udtalt Soller. Og altså, nu har jeg ikke sådan hørt nogen lokale, men jeg er ret sikker på, at det skal udtales Soyer. Men ja. Altså, det var bare, ja, altså, når Aarhusianer kommer, så er det Soller. Op af Soller.
Soller. Ja,
præcis. Men fantastisk input, og ved du hvad, hvis det nu skulle lykkes dig at lave topresultat, så ved du hvad, så kan jeg få et løfte om, så laver vi et post-race interview.
Det er en aftale.
Skal vi ikke sige det? I første frem, jo, så kom der ned safe og have et rigtig godt race, Mathias, og tak for snakken.
Tak.
Det er godt, vi snakkes.
Det gør vi.
Godt, hej du.
No, I'm done. I have no power.